Kooperatīva Kuldīgas labumi vadītāja Elīna Voika stāsta, ka šobrīd kooperatīvs jau gatavojas Ziemassvētku sagaidīšanai, kad mainīsies gan sortiments, gan iespējas pārdot amatnieku un mairažotāju produkciju. Kuldīgas labumi nolēmuši sadarboties ar vienu no lielveikaliem Kuldīgā, tur izveidojot stendu un tā nonākot tuvāk pircējam.
Kuldīgas labumiem kopumā iet labi, ir ļoti reāls skats nākotnē, kas būtu jādara un kas varbūt vairāk nebūtu jādara. Tas pozitīvā lieta, ko mēs esam ieguvuši šo 6 mēnešu laikā, ir tiešām tā pieredze. Protams, ir bijuši puni, bet lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, katrs jau mācās tikai no saviem puniem. Un mēs ļoti skaidri zinām, ko mēs, teiksim, darītu savādāk nākošu gadu, tas attiecās vairāk varbūt uz šīm izbraukuma tirzniecības vietām, punktiem, uz kuriem tad doties un uz kuriem tad nedoties, kā to organizēt, kas kurā vietā ir ejošā prece, kas kurā vietā varbūt nav.
Kooperatīvs Kuldīgas labumi Ziemassvētkiem gatavo pat īpašu Ziemassvētku dāvanu grozu. Idejas, kā strādāt kooperatīvi ietveros, vairojas.
Rīgā šobrīd mēģinam realizēt savu projektu pārtikas grozs. Un šis projekts pārtikas grozs ir sekojošs, ka pēc konkrēta saraksta, pēc mūsu piedāvājuma, cilvēkam Kalnciem kvartāla tirdziņa laikā ir iespējams veikt preču pasūtījumu, un nākamajā sestdienā, turpat Kalnciem ielas kvartāla tirdziņā, saņem šo pasūtījumu. Ieguvums cilvēkam no tā ir, ka viņš plāno, protams, savus pirkumus, un šis piedāvājums ir attiecīgi par lētāku naudiņu, nekā tas ir iegādājums. Teiksim, tirdziņā uz vietas vai arī šeit veikalā.
Kooperatīvā iesaistījušies vairāki desmiti Kuldīgas un apkārtnes mairažotāju nāmatnieku. Ejošākās preces ir sukādes, mājas kūpinājumi, mājas vīns, plašs maižu sortiments, pārstrādātas ogas, konditorija un citi. Veikalā uzrunāja mairažotāju Baibu Cīni. Viņas riekstu dzērveņu cepumi uzvarēja šogad izstādē Rīga Food rīkotajā konkursā Tautas garša. Baiba Cīne cepusi kūkas arī agrāk, bet par mairažotāju kļuva pirms gada.
Līdz ar to, kad es arī esmu iegūst caur NVA atbalstu mairažošanas uzsākšanai, un tur man ir savs plāns, kurš man tā kā jāiekļaujās un jāpildi ir. Un tad es arī iesaistījos šajā kooperatīvā, lai varētu nu, tā kā vairāk gūt līdzekļus, nu, ienākums, ja, tad cepu arī cepumiņas priekš veikalu. Tā ir vienīgā iespēja, jo mairažotājs jau nevar dot kaut kādās tirdniecības tīklos, bet tikai var pats realizēt savu preci un tad savu šo kooperatīvu, tad es varu arī realizēt šādā veidā plašākam lokam.
Savukārt piparkūkas un sklandraušas cep Dace Cīne. Viņa uzskata, ka ar kooperatīvu iespējām mairažotājam vien nepietiek, jātirgojas arī pašam.
Es noteikti katru nedēļu braucu uz tirgu, katru nedēļu, jo apgrozījums īstenībā ir ļoti grūti dabūt apgrozījumu, lai varētu izdzīvot.
Kur jūs tirgojat?
Tirgoju, nu vasarās tie ir pilsētu svētki, tagad ir, nu visās pilsētās tagad rudens svētki, Miķeļdienas tirgi, nu visi tādi tirdziņi, mēs meklējam tirdziņus un katru nedēļu nevaru nevienu nedēļu es palikt mājās, jo tad es esmu uzreiz jau bez iztiks līdzekļiem.
Kuldīgas labumu piparkūkas ir viens no ejošākajiem produktiem ne tikai ap Ziemassvētku laiku, bet visu cauru gadu. Tās ir saistošas gan savās formās, gan krāsās. Turklāt tās tiek ceptas no rudzu miltiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.